чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, днес пак направихте новина вие, Обединени патриоти.
Ами, да. Това вече мисля, че не е новина, че сме направили такъв тип новина.
Така. Какво се случва при вас? Да започнем от там, защото най-противоречиви са информациите, които подават вашите лидери, а в крайна сметка става дума май за раздяла.
Ами, аз мисля, че ако извадите, който да било запис последните две години, тази тема сме коментирали, даже по един същи начин. И сега не вярвам да се стигне до някакви по-сериозни неща. За съжаление, за пореден път ще го кажа, си говорим през медиите, което не е правилно.
Да,
това е,
да.
Това е мое мнение. Но обикновено тези разговори завършват с така сядане на коалиционен съвет и съответно решаване и потушаване на скандалите следващия месец и нещо.
Днес обаче за първ път открито се говори за раздяла и това не може да го оспорите. И то фактически от лидера на НФСБ, от лидера на Атака, а вашата пък парламентарна група се извинява, да ви кажа откровено, не знам за какво се извиняват.
Ами, аз ще напомня в времето назад, че сме имали моменти, в които така една част от нашата група поиска оставката на председателя на групата, друга част пък поиска оставката на тогавашния вице-премьер. Тоест, пак казвам, това не са за първи път такива по-остри реплики. Такива сме си ние, очевидно, и това е нещото, което ни отличава явно в българската политика. Дали е добро или лошо, българските граждани ще кажат на следващите избори. Остри реплики, остри характери, които обикновено говорят през медиите за някакви такива неща, което, пак казвам, според мен не е правилно, но това е лично мое мнение. Така работим обикновено.
Сега за пръв път Валери Симеонов ви обвинява вас от ВМРО, че не искате да се явявате заедно на евроизборите. И даже задава въпроса с кого водите преговори, ако си водите преговори да се разделят.
Не, не водим преговори с никой. Това го каза и днес господин Искрен Веселинов. Водим преговори и разговори единствено в формат коалиционния на Обединени патриоти. А оттам нататък вече кой какво е разбрал от тези разговори. Предполагам, че голямата причина за това, това говорене е може би от една страна вчерашното така издигане на Ангел Джамбазки от страна на интелектуалците и от друга страна пък декларацията, която имахме в началото на седмицата, в която казахме, че е редно да преосмислим своите приоритети, с които сме влязли в 44-то народно събрание.
Какво имате предвид по преразглеждане на приоритетите?
Ами ние това казахме в нашата декларация, че сме влязли в народно събрание и във властта, за да можем да решим няколко от основните проблеми на българските граждани.
Така.
А те са именно в циганизацията, това, което дразни хората, несигурността, битовата престъпност и съответно така повече доходи, повече сигурност, което сме си говорили с вас много пъти.
Добре, обаче, това за доходите, за сигурността, за циганизацията, колкото и да е ваш приоритет, не зависи от вас. Вие сте само коалиционни партньори. Някак водеща е ГЕРБ в тази ситуация. Имате ли според вас убеждението и мнението, че могат да се преразгледат приоритетите и сега, точно преди предизборната кампания, да се мисли за увеличаване на доходи, за увеличаване на сигурността, за справяне с циганизацията?
Ами, мисля, че е редно ние да поставим тези въпроси.
Така?
Защото това са въпросите, които вълнуват българското общество.
Да.
Така че това е нашата роля в случай. Ако нашите партньори кажат не категорично, това не са наши приоритети, ние нямаме какво да говорим по темата.
И те нищо няма да ви кажат и нищо няма да се свърши.
Но официален
отговор няма да ви дадат. Даже може и да потвърдят вашите желания и накрая нищо няма да стане. Вие две години Непрекъснато говорите за доходите. И какво от това?
И мисля, че имаме успех в тази посока.
Има. Увеличиха заплатите на образователните кадри и много малко пенсиите. Хората не са доволни, понеже вие се позовавате на тях.
Да, така е. Така е. Разбира се, в никакъв случай доходите не са на нивото, на което ни се иска. Но не можем да отречем факта, че имаме успех в тази посока да убедим една дясна партия да тръгне на политика на повишаване на доходи. Да, недостатъчно, да. Но е път в правилната посока. Така че не можем да отречем, че нашите партньори ни чуват за някои от нещата. И да, имали сме проблеми с тях по теми, които не са част от коалиционно споразумение и те съответно са търсили собствено парламентарно мнозинство. Това, което ние казваме на нашите партньори в малката коалиция, на нашите партньори от ГЕРБ, дайте да седнем и да преосмислим какви точно са приоритетите, защото очевидно мина половината мандат и ние не сме постигнали това, за което сме влезли в 44-то народно събрание. А именно доходи и сигурност на българските граждани.
Да. Прави впечатление, че позициите по тези толкова важни въпроси се поднасят в различни декларации, в различни предложения от трите партии в малката коалиция. Ту вие говорите за доходите и сигурността, ту Валери Симеонов, ту Волен Сидеров, но някак не се усеща общата позиция на Обединени патриоти. Защо?
Пак ще го кажа, така започнах и разговора в началото.
Да?
Ние сме си такива. Очевидно, така говорим с българските граждани, през медиите, през вас.
Да.
Защо не излизаме с общи позиции, не знам. Днес бяхме обвинени, че сме откраднали идеи на НФСБ.
Да, да.
Най-вероятно Атака също смята, че са тесни идеи. И между другото и трите партии са прави в тази посока, защото в патриотичното пространство идеите не са толкова много и толкова различни.
Да.
Това, което отличава патриотичните сили от останалите политически субекти, е именно по така внимаването в посока на това да бъдат решени въпросите с гетоизацията, с циганизацията. Теми, които и трите партии, Атака и ВМРО, са говорили с много пъти в годините и са постигали някакви успехи или съответно не постигали, но това е тема, която е тема на трите патриотични формации и аз в никакъв случай не смятам, че който и да било от нас трябва да носи авторски права или пък да съди другия за това, че е използвал тези думи.
Господин Сиди, и вие казахте, а и аз имам подозрението, че издигането на Ангел Джамбаски от този инициативен комитет от интелектуалци съвсем ще разбърка нещата, защото ще ви обвинят, че не сте водили преговори предварително с другите две партии, а ето най-вече му се издига кандидатурата и в обществен план. Вярно е, че до европейските избори има още доста време, но е вярно, че и времето се скъсява. А ако вие не поставите кандидатурите на общо заседание, не смятате ли, че ще ви атакуват за това, че не са съгласувани?
Вижте, ние никога не сме крили факта, че Ангел Джамбаски ще бъде кандидат на ВМРО за следващите европейски избори.
Така?
Вчера това, което беше като събитие, една сериозна група интелектуалци да излязат и да кажат, да, ние харесваме Ангел Джамбаски да бъде представител на България в Европейския парламент, но по никакъв начин никой не го е подредил на което и да било място в листата.
Да. Да.
Но не мисля, че има новина по-различна от това, че една много сериозна група от хора, които са с авторитет в обществото, излязоха и казаха, че Ангел Джамбаски е много добър вариант за следващия евродепутат.
Ето, точно това ще ги ядоса, да, че тази група вече му издига кандидатурата, а преговори не сте водили.
Ама ние не сме крили никога това, че Ангел ще бъде нашия кандидат.
Не, не сте крили, но не сте седнали на масата за преговори всеки да си извади своите кандидатури. Вие някак си бързахте с издигането на Ангел Джамбаски.
Ами защото ВМРО...
Не ви се меса във вашите коалиционни отношения, но просто ви казвам като човек, който отдавна ври и кипи в подобни предизборни кампании, че сега това ще бъде една от причините отново да има разногласия.
Да, но ние нямаме новина.
Да.
От 5 години Ангел Джамбаски е номинацията на ВМРО за следващите избори. И това нашите партньори съм сигурен, че го знаят. Нито един човек не е излязъл да каже, Ангел Джамбаски ще бъде водач на листата задължително и вие, ако искате, елате с нас. Така че въпросът за разговори и преговори е отворен. Това не пречи, разбира се, Ангел Джамбаски да търси подкрепа извън ВМРО в тези среди и няма нищо лошо в това да получи своята подкрепа. А оттам нататък нашите партньори нека да извадят своите хора на масата, да кажат, ние искаме да предложим този и ние сме готови на разговори.
Впрочем, ще следим с интерес какво ще става при вас, Обединени патриоти, които сте толкова обединени, че в момента по-скоро трябва да се казвате разединени, но това е ваш проблем. Днес премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че в голямата коалиция нищо лошо не се случва. Дори я похвали, че Министерския съвет, Народното събрание действат единно и работата върви успешно. Как се случва така, че при вас има разправи, а в голямата коалиция всичко върви много добре?
Ами, това, което аз вече отговорих на този въпрос, не знаех, че ще ми го зададете дори, по отношение на коалиционното споразумение, това, което е програмата за управление на ГЕРБ и Обединени патриоти, да, нещата се случват. Може би не с темповете, които ние искаме, но със сигурност нещата работят и вървят в тази посока. Тези неща, които ние сме заложили сега в тази наша декларация, са по-скоро нещата, за които трябва да обърнем внимание във втората част от мандата, дори ако се наложи да променим и коалиционно споразумение, но да се опитаме да решим част от тези въпроси.
Така?
Така че в голямата коалиция на ниво Министерски съвет, да, нещата се случват, вървят и имат реализация на различните проекти, които са по програмата за управление.
Така?
Нещата скърсат по-скоро на парламентарно ниво, там където не се случват разговорите помежду ни най-вече. И оттам нататък пък и когато не говорим помежду си, трудно можем да говорим и с ГЕРБ на парламентарно ниво.
Да, да. Направи впечатление, че към вас отнася изключително благосклонно, а много сериозна критика отправи към актива на ГЕРБ, към партията на тяхната среща, националната среща в неделя. Как си обяснявате този факт?
Не мога да коментирам лидера на една партия как говори със своите...
Но вие с тази партия сте в коалиционни отношения, заедно управлявате?
Разбира, когато става въпрос за коалиционни отношения, както видяхте, няма проблем да ги коментирам. Но не мога да коментирам какво е казал на актива на ГЕРБ, защото в крайна сметка той е председател на ГЕРБ и знае как да оправя своята партия.
Тази среща се предаваше директно, така че я чухме всички българи и общо взето всички вече трябва да имаме мнение. Защото министър-председател
е
отправи сериозна
критика. Защото ГЕРБ е най-голямата партия, съответно, за да чуят всички членове и симпатизанти на ГЕРБ, трябва да се предава така.
И какъв е вашия личен коментар?
Аз не съм привърженик на ГЕРБ, така че, как пак казвам, не мога да коментирам вътрешните разговори в една друга политическа сила. Както
явно
не мога да коментирам вътрешните разговори в НЕПО
да
си преди така. Не виждам.
Добре,
да
разбирам, ви не искате да коментирате.
Да.
От вас! Политиците зависи развитието на държавата, обществото, битуването на хората у нас. С две думи, нашия живот зависи от вас. Какви са основните ви приоритети за изборната 2019? Вече се изясняват за главните послания за евроизборите при големите партии. Вие още не сте ги казали. А какви ще бъдат личностите, които ще ги реализират не като имена, а като биографичен очерк? Освен евро и местен вод, възможен ли е извареден парламентарен, за какъвто пледира опозицията, и какви фактори се обославя един такъв извареден вод?
Първо казали сме нашите приоритети по отношение на евроизборите и това е спиране на двойния стандарт. Личността, която смятаме, че може да така изведе успех в тази борба, се казва Ангел Джамбазки, това не е тайна. Така че това са нашите послания, стоп на двойните стандарти и спиране на всички от тези либерални идеи, като Истанбулската конвенция, която успяхме да спрем като пакта за миграция и така нататък. Така че по отношение на евроизборите и посланията и кандидатурите са ни ясни. По отношение на местните избори има достатъчно много време, но всички места ние така работим активно и се оглеждаме, за да намерим най-добрите възможни варианти, за да представим на обществото в конкретното населено място една достойна кандидатура, която има шанс да така изпълни програмите на ВМРО по места.
А предсрочни избори какво може предизвика?
Не виждам какво на този етап.
Тоест вие изключвате предсрочни избори?
Ими, към днешна дата, 23 януари, да, не виждам причина да има избори. Но тъй като всичко е изключително динамично, още утре сутринта може да има друга причина. Но към днешна дата не виждам какво е това, което би могло да предизвика такива избори.
Успешно ли е според вас 44-то Народно събрание?
По-малко
като законотворчество, като поведение?
Събрание последните много години.
На 8% му е рейтинга.
Ние сме коментирали с вас, рейтинга на Народно събрание винаги е нисък и е нормално, защото това във всяка една парламентарна държава е източника, т.е. удушника на напрежение у хората. Така че съвсем нормално е хората да отправят своите негативни послания към парламента, защото в една парламентарна република това е мястото, където се сблъскат идеите, се случват скандалите и съответно хората са с най-голям интерес. Да. Така че не ме изненадва ниския рейтинг на събранието.
Да. Вярвате ли на социологическите изследвания?
И това съм коментирал с вас.
Сега имам конкретен повод да ви питам.
Не съм особен привърженик.
Не сте особен привърженик. Защото днес си излезаха последни данни на АФИС, където става дума, че БСП е изпреварила с около процент. ГЕРБ, но самите те казват, че това е в размерите на статистическата грешка. Тоест, изравнени са двете големи политически сили. Вие имате ли същите изводи или са други ваши?
Ние нямаме изводи. Не коментирам по принцип социология, защото така съм добре запознат каква е методологията на правенето на изследванията. И обикновено в тях хората трябва да знаят, че има няколко типа въпроси и е много интересно на кой точно въпрос е този отговор, който носи до този резултат. Така че анализът би могъл да бъде много странен и много слон, според това кой поръчва и според това кой какво иска да покаже в обществото. Помним едно изследване, което казваше, че десните сили в момента са втора, трета, първа политическа сила, печелят всички възможни избори и така нататък. Което със сигурност не е вярно.
Това в АФИС го прочетахте, че десните сили печелят?
Не, друго изследване. Преди няколко месеца имаше едно изследване, което казва такива неща. Нали? Аз не знам какви са резултатите на десните, не ме и вълнуват, честно казвам, защото аз съм привърженик, знаете, на друга политическа сила. Но дали днес ГЕРБ води на БСП или БСП води на ГЕРБ, това ще видим след много малко време на европейските избори. До тогава ще виждаме все повече изследвания с все повече изкривявания в тях. Едни ще изгледа, ще казват едно, други. Друго, истината е, че наистина са близки резултатите. Според мен все още ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила и поне няма основание да вярвам в обратното. Да. Защото една птичка пролет направи. Повечето изследвания показват другия резултат.
Да, другия резултат е 1% води ГЕРБ, 1-2%.
Да,
тоест, двете партии са се доста изравнили.
Да,
накрая ще се съгласите ли социологическите проучвания в деня на изборите да се публикуват официално?
Да, смятам, че това е нормално, защото не сме го обсъждали на политическо ниво, това е мое лично мнение, но смятам, че да, изследванията трябва да бъдат публикувани, защото в крайна сметка те се изслучват така или иначе.
Да.
В социалните мрежи има всякакви резултати и данни, така че една такава законова забрана, според мен, вече е остаряла.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също ви благодаря.
Благодаря ви. Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.